«Свобода», у Менску 18 гадзінаў, у праскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы нашай праграмы. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалая Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Гэтае ды іншае паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст.
Сёння ў свеце. Сёння ў Анкары падпісанае пагадненне паміж Турцыяй і краінамі еўразвязу, Румыніяй, Балгарыяй, Вугоршчынай, Аўстрыяй аб будаўніцтве газаправоду Набука даўжынёю 3300 кіламетраў. У якасці патэнцыйных пастаўнікоў газу ў Еўропу ў доўгатэрміновай перспектыве разглядаюцца Іран, Ірак, Казахстан, Туркменістан і Егіпет. Аднак цяпер толькі Азербайджан пагадзіўся пастаўляць мінімальны аб'ём газу, які спатрэбіцца газаправоду, калі ён, як плануецца, будзе збудаваны да 2014 года. У даліну Сват на паўночным захадзе Пакістану пачалі вяртацца ўцекачы, якія пакінулі раён падчас вайсковай аперацыі супраць талібаў, якая пачалася ў даліне ў красавіку сёлета. З даліны Сват збегла ў суседнія раёны прыкладна 2 мільёны жыхароў. Улады даюць транспарт для вяртання ўцекачоў. Значная частка інфраструктуры ў даліне Сват разбураная ў выніку баёў, і працы па аднаўленні могуць заняць некалькі месяцаў. У горадзе Урумчы, цэнтры Сіньцзян уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, дзе нядаўна адбыліся масавыя забурэнні, паліцэйскія застрэлілі 2 чалавек, ахвяры уйгуры. Паводле паліцыі агонь быў адкрыты па групе ўзброеных нажамі людзей, якія напалі на мінака. Ва Урумчы падчас нядаўніх беспарадкаў загінула, паводле афіцыйных дадзеных, больш за 180 чалавек. У горадзе дзейнічаюць падвышаныя меры бяспекі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыехаў сёння з рабочым візітам у паўднёвую Асетыю. Адбылася яго сустрэча з прэзідэнтам паўднёвай Асеты Эдуардам Какойты. Мядзведзеў заявіў, што Расія і паўднёвая Асетыя і надалей будуць ажыццяўляць сумесныя праекты ў розных сферах. Какой-то падзякаваў прэзідэнта Расіі і заявіў, што візіт Мядзведзева ў Схінвал – вялікае свята для ўсяго паўднёва-асецінскага народу. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпале дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Аўтуховіча трымаюць на кропельніцах. Як пачуваецца вязень і якія навіны ў яго крымінальнай справе? Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Напярэдадні былі звесткі, што Мікалай Аўтуховіч на пачатку тыдня збіраецца спыніць галадоўку. Каб праверыць гэтыя звесткі, я пазваніў на тэлефон дзяжурнага валадаркі. Дзяжурны адказаў коратка: «У нас няма галадоўнікаў», і кінуў слухаўку. Пасля гэтага я пазваніў доктарцы ізалятара, якая 8 ліпеня казала мне пра тое, што Аўтуховіч нібыта мае намер спыніць галадоўку. Паводле яе цяперашніх звестак, галадоўка працягваецца.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, а он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Аутухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать, потому что мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую, нашу ж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Даведацца, як пачуваецца, ў дадзены момант Мікалай Аўтуховіч не ўдалося, размову спынілі. Нагадаю, паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня, той быў вельмі слабы, казаў, што яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах, і кожны рух даецца яму з вялікім намаганнем. Таццяна Уланова, жонка затрыманага 8 ліпеня былога афганца Канстанціна Уланова, сёння мела тэлефонную размову са следчым Віктарам Клачко, які вядзе справу Аўтуховіча. Следчы пацвердзіў жанчыне, што яе муж затрыманы менавіта ў справе Аўтуховіча.
Ён сказаў, што муж затрыманы як падазроны ў прычаснасці да дзела Аўтуховіча. Ось, і сказав, що працює по жалобі, і на жалобу буде дана відказ, і що я можу забрати сама, і вони прийшлють по пошті.
10 ліпеня Таццяна Уланова паскардзілася ў прокуратуру на шэраг працэсуальных парушэнняў пры затрыманні яе мужа 8 ліпеня. У тым ліку на тое, што не было паведамлена, якая пракуратура давала дазвол на ператрус у доме і на лецішчы Уланавых. Таццяна Уланова кажа, што падчас гэтых ператрусаў следчыя нічога не знайшлі, акрамя паляўнічай стрэльбы мужа, якая была зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам. Жанчына мяркуе, што яе муж ні ў чым не вінаваты, і выставіць яму абвінавачванне можна, толькі нешта прыдумаўшы. Пакуль няма звестак пра тое, дзе зараз трымаюць альбо ці вызвалілі ўжо Людмілу Парэмскую. Гэта дырэктарка фірмы ў Вакавыску, у якой да арышта працаваў Мікалай Аўтуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі ў Вакавыску 8 ліпеня і адвезлі ў Менск. Жанчыну бачылі ў менскім следчым ізалятары 9 ліпеня, але 10 ліпеня дзяжурны ізалятар сказаў, што такой грамадзянкі сярод затрыманых няма. Мабільны і працоўны тэлефоны Людмілы Парэмскай не адказваюць.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, а таксама Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенку затрымалі 8 лютага і абвінавацілі ў падпалі дому міліцыянта. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. З 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку, патрабуючы перадачы справы ў суд альбо вызвалення праз падпіску пра нявыезд. 9 ліпеня з'явіліся звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч нібыта фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збораў Камянко. У міліцыі гэтых звестак дагэтуль не каментуюць. Пра Мікалая Аўтуховіча гаворка пойдзе ў сённяшнім выпуску перадачы «Праскі акцэнт».
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць карэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолях Юры Чавусаў.
«Праскі акцэнт» слухайце менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабаронному, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Артём Дубскі падчас адбыцця пакарання па справе 14 з'ехаў ва Ўкраіну, а па вяртанні супраць яго распачалі крымінальную справу. Перадае Любоў Лунёва.
Артём Дубскі знаходзіцца ў бабруйскім следчым ізалятары. 4 дні ад яго няма ніякіх звестак. Маці Артёма захварэла і сама не зможа цягам тыдня перадаць яму харчы і рэчы. Гэта зробяць ягоныя паплечнікі. Яны наведаюць маці ў Сіповічах і потым паедуць у Бабруйск, гаворыць Наста Лойка.
Збіраемся дапамагчы яго маці разам з мясцовымі актывістамі з Бабруйска перадаць усе неабходныя рэчы Артёму, ежу, таксама каперты, шыткі, асадкі, ўсё, каб ён мог адказваць на нашы лісты. Так само заклікаем іншых далучыцца да падтрымкі Артёма, напісаць яму лісты ці іншым чынам дапамагчы.
Нагадаем, 7 ліпеня Артёма Дубскага пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Хлопца затрымалі 13 лютага на беларуска-украінскай мяжы і 2 месяцы трымалі ў камеры бабруйскага СІЗА. Потым да суду Артёма раптоўна вызвалілі, не тлумачачы прычынаў. На суд Артём прыйшоў са сваімі сябрамі. Тое, што яго ўзялі пад варту, стала для ўсіх нечаканым. Артёмава маці Алена Дубская павяла, што яе сын планаваў вяселле напрыканцы верасня.
Заболела чуть-чуть, а не, но спасибо, но отвезут уже не сами ездить сюда.
Я захварэла, але дзякую ім, што адвязуць перадачу. У мяне спатканне цягам месяца будзе. У мяне ж ёсць паперка ад суддзі пра дазвол на спатканне. Так усё нечакана. Ён і сам не думаў, што так будзе. Казаў мне, што вяселле будзе напрыканцы верасня ў Кіеве. Яго дзяўчына з Украіны. Ён жа на нешта спадзяваўся, так?
Значит, он на что-то надеялся, так же?
Адвакатка Дубскага Тамара Сідаренка наведае Артёма і разам з ім напіша асноўную скаргу ў Магілёўскі абласны суд. Яна зазначыла, што ў справе шмат акалічнасцяў, якія даюць падставы меркаваць пра адмысловы загад і заляваць яе пад абароннага.
Яго розыск аб'яўляў суддзя.
Вышук абвяшчаў суддзя па той справе, якую спынілі з-за прымірэння бакоў. Яго арыштавалі 13 лютага, а толькі 3 сакавіка распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў. А хто перашкаджаў адразу прыняць рашэнне? Чаго чакалі? У суддзе пра сім-картку вырашылася станоўча, дык яго пасля гэтага ўзялі пад варту. У справе шмат блытаніны з рапартамі. У суддзе прагучалі з боку міліцыі няўцямныя тлумачэнні. 2 месяцы ніякіх следчых дзеянняў, акрамя паўторных допытаў 2 міліцыянтаў. Усё рабілася з аглядкай на кагосьці. Распачаць ці не, адпусціць ці не. Груба кажучы, трэба было пасадзіць. Не атрымалася так, значыць, распачалі новую справу.
Так не получилось, так теперь тогда сразу дело возбуждают.
Адказу на скаргу ў справе Артёма Дубскага давядзецца чакаць не менш за месяц. Артём адзіны ў справе 14, каго пазбавілі волі. Тэрмін, які заставалася адбываць паводле справы 14, яму залічылі ў лік апошняй справы. Між тым Артём Дубскі, як і іншыя фігуранты справы 14, прызнаны вязнем сумлення.
Расказвала Любоў Лунёва. Як вы чулі, адвакатка Артёма Дубскага Тамара Сідаренка абскардзіла прысуд свайму падабароннаму ў абласным судзе. Аўстрыйская газета «Дзепрэса» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое ён даў яшчэ 6 ліпеня. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе малодшага сына на свайго пераемніка. Гэта быў жарт. І што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новае пакаленне палітыкаў. Лукашэнка таксама заявіў, што ў Беларусі няма дыктатуры і што ён не дыктатар. А што думаюць наконт гэтага людзі на вуліцах горадні? Сергея Стравцова.
Ну, если я здесь не живу, и с другой стороны, вообще информации у нас никакой. Я из Украины. Хотя мы рядышком соседи, но у нас совсем тишина такая, что никто не знает, что здесь как-то и творится. Есть ли тут демократия или диктатура? Мало информации и мало интересуется, наверное, кто.
Лукашенко диктатор. Ну, по крайней мере, он никого не расстреливает, наверное. Обычно, если в моем понятии, если раньше там мы были в Чили и прочее, там, то обычные демонстрации расстреливали и прочее. А к власти рвется тот, кто хочет иметь много денег. А много у Лукашенко ли денег, я не знаю. Об этом и никто не узнает никогда. Но единственное, что мне не нравится, что он ходит со своими сыновьями, это раз. Если французский президент женился на фотомодели, то у Лукашенко Николай этот, которого он как игрушку таскает за собой. Для президента это не солидно. И одевайте форму командующего на этого сыночка.
Ну, я думаю, что все-таки диктатуры нет. Вот мое такое мнение. Ну, почему подтвердить? Ну, в общем-то, как говорится, я всегда говорю, что мы живем в свободной стране. Я свободный человек в свободной стране. В принципе, мы делаем то, что хотим. А в чем именно, я не знаю, люди подразумевают диктатуру? Диктатура – это когда человек один, он диктатор, он диктует все. Ну, диктует, ну, любой правитель диктует. Любой! Так ведь?
У нас вообще ничего нет, у нас есть новости, вот что у нас есть. Смотришь, что чудесно на самом деле, не знаю. Конечно, я думаю, что есть. Может, уже сейчас не такая, как раньше, но все равно, все это остается. В любом случае, засилие продолжает действовать.
Мое мнение, что нету. Не знаю, так думаю, просто так считаю.
Считаешь, что нету? Ну, пока я не вижу здесь, что здесь была какая-то диктатура. Такого не видел пока.
Ну, я считаю, что диктатуры в Беларуси нету.
Конечно, есть. Когда человек навязывает постоянно свою волю людям, ну что-то, он выступает перед журналистами, что у нас тут так, все так хорошо, все так идеально, все так красиво. А люди так не считают.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці ёсць у Беларусі дыктатура і ці Александр Лукашэнка дыктатар. Ці азначаюць слова Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Дзепрэса», што ён гатовы праз пэўны час аддаць уладу. Гэтай тэме будзе прысвечаны сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму» адказвае «Экспертыза свабоды».
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Эксперты з свабоды, слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 5-6. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у нашій програмі. Сьогодні 90 дзьон, як у Мєнськім слідчим ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Автухович. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскарджила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Шлях на російський ринок для белорусских мазов хутка може быть закрыты. Обвещено, что от 1 студеня наступного года импортованные в Россию грузовики повинны обсталевываться руховиками стандарту Евро-4. Австрийская газета «Ди Пресс» опубликовала в неделю интервью с Александром Лукашенко. Сирот іншого, керовник Беларуси заявил, что не рихтує своего молодшего сына на пераемника, это был жарт, и что праз 10 годов в Беларуси може быть зусім інший президент. Мовляв, до того часу вырасте новая покоління політиків. Шлях на російський ринок для білоруських мазов хутко може бути закритий. Обвещено, що від 1 студеня наступного року імпортовані у Росію грузовики повинні обстальовуватися руховиками стандарту Євро-4, а у мінських витворців таких розпрацьовок нема, повідомляє Ігор Корній.
От 1 студеня 2010 года российская мытня спыняет оформление импортных автомобилей, неотповедных экологичному классу Евро-4. Уже от 2014 года Россия повинна перейти на руховики наступного поколения Евро-5. Как лечат эксперты, имкливый прорыв у напрямку европейских стандартов негативно отобьется на белорусском машинобудовании, якое не поспевает за сусветными процессами. Говорить колишній керівник профсоюзу працівників автомобільного і сільськогосподарчого машинобудування Олександр Бухвостов.
На Євро-4 вводять стандарт, і тоді наші всі мази лязгуються, тому що на Євро-4 вони не переведені. Тобто приймають, що Євро-4 тільки на території Росії. Тоді, значить, вони будуть покупати тільки техніку западну, от і все. І не будуть покупати наші мази. Думаю, що це, звісно, сопряжено тим, що ухудшаються політичні відносини.
Опошні місяці МАЗ працює 4 дні на тиждень. Кількість вироблених, але не реалізованих автомобілів досягає 7-8 тисяч. Поводле даних Національного статистичного комітету, у цілому по галіні випуск грузовиків у травні склав тільки 57% до відповідного періоду 2008 року. Як каже екс-помощник генерального директора Мєнського автозаводу Валентин Лопан, МАЗ у експортних поставках амаль цілком залежить від російського ринку. Однак основний поставщик рухавиков Ярославское об'єднання «Автодизель» не готовое поставлять обсталевання у відповідності з новим техрегламентом. А ось основний конкурент мазовцев «КамАЗ» предповідний державної підтримці близький до того, каб до конца 2009 году стать одиним у Росії витворцем автомобілів з рухавиком стандарту Евро-4. У таким випадку, після 2010 году доступ МАЗу на російський ринок може бути зачинений. Внутренний ринок у Білорусі занадто малий, каб реалізувати вироблену продукцію.
Ніхто не знає, як буде з кризисом. Буде це швидке відраження одна, або все-таки медленне. Хто питав такий оптимізм, що раз, два і все, я не знаю, зачем це робилось. Я слышав появлення на високому рівні. Поэтому на склади і гнали, наверное, із цієї надії, що потім ми все розпродадимо. Я не знаю, на чому основані прогнози.
Уступлення у силу менше, ніж через півгода нового техрегламенту на рухавики ставить білоруських витворців у складане становище. Між тим, як лічить експерт у автомобільній галіні, економіст Василь Шлиндзіков, витворцам не варто чекати, коли зміняться зовнішні умови, а рихтуватися до їх загадя. Тим більш, поводле експертів, в умовах кризису російцям вигідно позбавитися від конкурентів.
Кожен, звісно, хоче жити і не вмирати, це ясно. І цьому треба відноситися спокійно. І працювати, і робити, щоб техніка була наша краща, і продавати її. Для того, щоб розцвітати, треба багато чого другого. Тоді все само прийде.
А проч усього, МАЗ фактично виключений з системи закупів на сродки російського бюджету. Неглядячи на декларовані цінові преференції на особні білоруські товари при державних закупах у Росії, існує шерох нормативних документів, які перешкоджають їх доступу у гетую країну. Так затверджений перелік техніки, яка набувається бюджетним коштом. У його вийшла продукція виключно російської витворчості.
Рассказывал Игорь Корней. Я додам, что порядок закупки только своей техники на бюджетные сродки в России распавсюджуется не только на грузовики, але и на іншую технику, тим ліку комбайны, про якія шмат говорилося на минулом тыдні.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як. Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
С вами Радио Свобода и зараз на чарзе наша экспертиза. Це означають слово Александру Лукашенки у інтерв'ю австрійській газеті «Ді преси», що він готовий про певний час віддати владу. Чому керівник Білорусі стверджає, що вплив Росії на постсовєтські простори зменшається? Гэта і інше питання обмірковують головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич і оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Веде передачу Віталь Циганков.
Сярод шэрагу заяваў Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Ді преса» бадай найбольшую ўвагу многіх людзей прыцягнулі наступныя выказванні. На пытанне, ці будзе Александр Лукашэнка праз 10 гадоў прэзідэнтам Беларусі, кіраўнік дзяржавы адказаў: «Наўрад ці, я думаю, да гэтага часу вырастуць новыя людзі, якія возьмуць у рукі краіну і павядуць яе». Можна сказаць, што бадай упершыню Александр Лукашэнка заяўляе, што не збіраецца кіраваць краінай вечна. Наколькі сур'ёзна вы ўспрымаеце гэтую заяву? Ці можна лічыць, што такой заявай Александр Лукашэнка ўжо запускае ў грамадства пэўныя ідэі аб пераемнасці сваёй улады? Александр, як вы лічыце?
Мне падаецца, што гэта толькі словы, якія хутчэй скіраваныя на іншыя. Маўляў, трэба зараз намагацца, каб адхіліць мяне ад улады. Я сыду і сам. Аднак, на маю думку, Лукашэнка па сваёй волі не сыдзе ад улады ніколі. А заявы кшталту сённяшніх рабіліся і раней. Калі памятаеце, то дзесьці так у 2003 годзе, 2002 Лукашэнку таксама задавалі пытанне, ці будзе ён балатавацца на трэці тэрмін, яшчэ нават да вядомага рэферэндуму. Ці ён какетліва адказваў, што там пабачым і тое сёе, і як вырашыць народ наогул. Зрэшты, гэта як вырашыць народ было агаворкай і ў інтэрв'ю «Ді прэс». А ў 2004 годзе, калі рэферэндум ўжо быў прызначаны, тагачасны кіраўнік адміністрацыі прэзідэнцкай Урал Латыпаў таксама заспакойваў, што гэта яшчэ не азначае, што Лукашэнка абавязкова пойдзе на трэці тэрмін, і так далі. Карацей кажучы, ідзе гульня, якая зараз адрасаваная часткова захаду, часткова тутэйшаму люду. Аднак не думаю, што гэтыя словы Лукашэнкі можна ўспрымаць як нейкую гарантыю таго, што да 2019 года ён парі свае паўнамоцтвы.
Павлюк Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую заяву Александра Лукашэнкі? Александр Сергеевич лічыць, што гэта толькі тактычныя крокі і добраахвотна сам Александр Лукашэнка не пакіне ўладу. А што вы лічыце?
Ну, сапраўды, гэтае слова не трэба ўспрымаць вырванымі з кантэксту. Варта заўважыць, што гэта быў адказ на пытанне журналіста аўстрыйскай газеты «Ді преса», які звярнуў увагу на тое, што дэмакратыя, па ідэі, утрымліваецца тым, што ўлада мяняецца. Ён закідвае такое пытанне Лукашэнку: «У вас нібыта манархія нейкая атрымліваецца, што вы там сына малодшага ў якасці пераемніка прымаеце». Ну, а Лукашэнка на гэта адказвае, што гэта немагчыма і гэта далей. Але калі ўжо задаецца пытанне наконт таго ж, як Лукашэнка бачыць Беларусь праз 10 год, то И он начинает уже отказывать так не больше однозначно. И кто будет в Украине президентом, и он с одного боку кажет, что так вырешит народ, и он не будет давать право этого у народа. Тут можно зрозуміти, с одного боку, саправды это залежит не от того, как вырешит народ, а с другого боку, что не будет отнимать у народа право обрать его на наступный термин. Тому з гэтых словаў президента Беларусі, напевно, не варто робити ніяких далеко ідучих висновів. Перше, он не захотів іграти роль ніякого саморобного монарха, а з другого боку, не взяв обіцяння не обираться на наступний термін. Між тим, коли брати саму депресу, то яна надрукувала артикул про гэта інтерв'ю, якраз под заголовком «Апошні диктатори Європи у пошуку грошей». Тому усе ж таки переконати австрійських журналістів, що он демократ, Лукашенко не отримався.
Але Олександр Лукашенко мог бы просто отказать некими агульными фразами и не казать конкретно, принамсі не говорить про то, что вот вырастут новые люди, которые возьмут в руки краину и поведут ее. Нагадаю, что на наступный день после президентских выборов 2001 года, когда на пресс-конференции Лукашенко задали питание про третий термин, и он отказал, ничего немагчимого нема. То бок уже тогда начал рыхтовать громадскость именно до такого варианта. У меня вот есть уражение, что теперешними словами в интервью депрессия Лукашенко починає рихтувати громадськість до того, що він праз певний час передасть владу. Чому ви, Павлюк, не згаджаєтеся з такою трактовкою?
Я не бачу підстав для менавіта такої інтерпретації, бо зараз була, так би мовити, традиційна полька, у якої є певні кроки партнерів. Було питання, а це правда, що ви диктатор? Відказ, ні, я не диктатор. Що тичеться погляду про 10 годзе, то президент заняв позицію, якая дозволяє йому робити що завгодно, і ну, конкретних ніяких обіцянняў тут все ж таки нема.
Значна частка гэтага інтерв'ю була прысвечана питанням адносінаў Беларусі з Расіяй, адносінаў Беларусі з Європай. Ці лічыце вы, што былі расставлены нейкія новыя акцэнты, ці в гэтым інтерв'ю Лукашенко працягнуў тую ж самую палітыку балянсу паміж Захадам і Усходам? Александр Старикевич, як вы лічыце?
Я нічого нового не почув, як звичайно, досталося Євразвіту гэтым разом за тое, що він надто забюрократизований. І знову ж Лукашенко свій тезис огучив про те, що не треба діля супрацовництва висовуватися ніякі умови на конт демократизації. Що тичеться Росії, то там так само гэтым разом було сказано більш-менш спокійно. Хоч він і пообіцяв припомнити історію з кредитом 500 мільйонів доларів, але принципово ні нічого нового не прогучало, і тому со слова Лукашенка, як гэта вельмі частяком, кожен може вибрати те, що хоче вибрати. Прихильник інтеграції, слово про те, що на 100% заховуються передумови для створення союзної держави, і наогул білоруси і росіяни – це один народ. А ті, хто сподівається на зближення з Заходом, про те, що яке вигодне для Білорусі усходнє партнерство і про готовність ледь одиную экономичную простору створить за евразвязом. Однако, что не говорит Лукашенко, это, звичайно, не мая ничего супольного с тем, что он на самом деле собирается робить, бо часом и вельми часто он навод у межах одной своей промовы выказывая абсолютно суперечливые тезисы.
Мне, коли срывать, знайти нечто новое, подалось, что довольно так серьезно прогучало то, что Лукашенко сказал, что уплыв России на постсоветской простор поступово зменшается. Павлюк Буковский, як вы лічыце, ці было гэтым вось только констатацией факту, ці гэта было одночасово и посланием, и як бы тлумачэннем некоторых апошніх дзеянняў Беларусі?
Особисто мне подалось цікавым выказывание на конт мытных союзов. С одного боку, у Беларусі есть мытный союз с Россией и Казахстаном, а с другого боку, у межах усходнего партнерства меркуется зона свободного гандлю. И на пытание, ну вот, як это магчыма сумясціць, у каго прасіць дазвол і што будзе рухацца наперад. Прэзідэнт Беларусі адказаў досыць цікава, што прыярытэт будзе на тое, што можна будзе раней рэалізаваць. Хто раней што нам прапануе, і тым мы будзем карыстацца. Давайте пагандлюемся.
Давайте на выперадкі бегчы, прапануйце Беларусі лепшыя умовы.
Ну так, менавіта ў гэтым кірунку. Мне здаецца, што гэта такі сігнал Маскве і Брюсэлю і іншым заходнім сталіцам. Я не ўпэўнены, што падобнага кшталту сігналы ў сучасных умовах геапалітыкі могуць працаваць, але тое, што яны былі зроблены, гэта, ну, мне падаецца цікавым аспектам.
Ці означають слова Олександру Лукашенкі у інтерв'ю австрійській газеті «Діпреса», що він готовий праз певний час віддати владу. Гетую тему у передачі «Експертиза свободи» обмірковували головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич і оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його праський акцент. Кому і для чого спотребилася справа Миколая Автуховича і як стосуються справи Автуховича і Дубського з політики зближення офіційного Мінську з Європою?
В ефірі «Свобода». У Мінську 18.30. У празькій студії далі Юрій Дракахруст. На початку головні білоруські новини. Сьогодні 90 днів, як у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Автухович. Факт протягу голодовки в інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскардила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбуття покарання. Яна звертає увагу обласного суду на околічності, які, на її думку, дають підстави міркувати, що присуд був обумовлений політичними мотивами. Шлях на російський ринок для білоруських мазів хутко може бути закритий. Обвещено, що від 1 студеня наступного року імпортовані в Росію грузовики повинні обстальовуватися рухавиками стандарту Євро-4, а у мінських витворців таких розпрацовок нема. Австрійська газета «Депреса» опублікувала у неділю інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Серед іншого, керівник Білорусі заявив, що не рихтує свого молодшого сина на пераємника, це був жарт поводле його, і що праз 10 годов у Білорусі може бути зусім інший президент. Депутат Мінського горсовету, намісник старшині Ліберально-демократичної партії Білорусі Владимир Карунас, арештований по подозренню в отриманні хабару по мерам амаль 9 тисяч доляров. В ефірі «Свобода», на черзі міжнародні новини. Сьогодні в Анкарі підписане погоднення поміж Турцією і країнами Євразв'язу, Румунії, Болгарії, Угорщини і Австрії, а будівництві газопроводу Набукко довжиною 3300 кілометрів. У якості потенційних поставників газу у Європу у довготерміновій перспективі розглядаються Іран, Ірак, Казахстан, Туркменістан і Єгипет. Однак тепер тільки Азербайджан погодився поставляти мінімальний об'єм газу, який спотребиться газопроводу, коли він, як планується, буде збудований до 2014 року. У долину Сват на північному заході Пакистану почали вертатися утікачі, які покинули район під час військової операції супроць талібов, яка почалася у долині у красовіку сьоліта. З долини Сват збігло у сусідні райони приблизно 2 мільйони жихаров. Президент России Дмитрий Медведев приехал сегодня с рабочим визитом в Паудневую Осетию. Отбылась его встреча с президентом Паудневой Осетии Эдуардом Кокойты. Медведев заявил, что Россия и Паудневая Осетия надалее будут осуществлять совместные проекты в разных сферах. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал визит президента России в Паудневую Осетию аморальным, а грузинский министр справ реинтеграции Тимур Якобашвили расценил поездку Медведева как провокацию. Прокуратура Німеччини пред'явила обвинувачування Джону Дем'янюку, былому аховнику нацистського концлягера, якого подозрають в дотичності до забойства 28 тисяч габреїв.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Праський акцент». Початок після обвістки.
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує «Експертиза Свободи».
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвилях свободи.
Новий випуск «Експертизи свободи» у нашому ефірі завтра. А зараз «Праський акцент». Кому і для чого спотребилася справа Миколая Аутуховича? Чи з'являється й он політичним в'язнем? Присуд у справі Артема Дубського – гэта виконання закону чи політика? І як стосуються справи Аутуховича і Дубського з політики зближення офіційного Мінську з Європою? Над гэтими темами розважають кореспондент «Свободи» Олег Груздилович, правооборонці і былий політв'язень Андрій Кім і політолог Юрій Чавусов. Веде передачу Юрій Дракохруст.
У справе Миколая Аутуховича уражвае шмат што. И феноменально процяглая голодовка головного фигуранта справы, и неутямность разностайность обвинувачванняў, якія ў гэтай справе пладзяцца як трусики. Ну, мы не следчыя, не прокуроры, не адвокаты, але вось цяжка пазбавіцца ад адчування, што ў справе прысутнічае палітычная подбіўка. Але вось якая? І з чыёй падачы? Ці гэта свядомая расправа на загад вышэйшай улады, умоўна кажучы, Лукашэнкі з вядомым апазіцыянерам, а ці такім вядомым, дарэчы? Ці гэта помста з боку мясцовай улады, мясцоваму ж парушальніку спакою, а вышэйшая ўлада аказалася, так бы мовіць, закладнікам сітуацыі? Ці гэта дэманстрацыя такой жахлівай руціны айчыннай праваахоўнай машыны? Ну вось Пухавіцкую справу, скажам, праспалі за віцебскі, менскі выбухі, прэзідэнту косці дае публічна. Ну вось знайшлі виноватого. И зараз спробують повесить на его все, что отрымается. Ти подпал, ти справа выбуху на 4 липеня летось, ти замах на житё высоких чиновников. А может, тая политичная подбивка все ж таки только наше уявление? Вось посадили оппозиционера, ну так мы и лечим, что певно за политику. А может, не за политику? Яны что, все безгрешные? Олег, вы пильно отсочиваете гэтую справу. Якое у вас уражение? От гэтага.
Я мушу заважыць, што вот у нашай беларускай сістэме, дзе і праваахоўчая сістэма, і судовая цалкам падпарадкаваны ўладзе, нельга в прынцыпе казаць пра тое, што ёсць нейкі адзін чыннік. Бо вот все громкія справы, палітычна матываваныя, яны все заблытаныя, яны все з нейкімі рознымі там прычынамі ўзнікаюць. Тобто можна казаць пра тое, што і тое, і другое, і трэцяе. Але варта казаць пра тое, што галоўнае. Так вось мне падаецца, што на першым месцы якраз не вось загад на расправу з вядомым апазіцыянерам, як вы кажаце, ці не помста мясцовай, з боку мясцовай улады, значыць, парушальніку мясцовага спакою, стабільнасці. А менавіта вот эта вот жахлівая руціна, значыць, вот на нашай праваахоўнай машыны, якая раскрутілася і мусіць працаваць, мусіць выдаваць на гара нейкіх, значыць, злачынцаў вінаватых, але буксуе штодня. І вось тут уже цэлы год она буксавала. І адзін міністр паспрабаваў, я маю на ўвазе Навумова, знайці выйсці ў выглядзе Аутуховіча, калі ён фактычна прызнаваў публічна, што гэта справа хутчэй за ўсё звязаная з выбухам 3 ліпеня мінулага году. Потым гэта ўсё рассыпалася, відаць, уже і міністра змінілі, магчыма, нават і у тым ліку із-за гэтага. І зараз прыйшоў новы міністр Кулішоў, атрымаўшы, па-першае, загад прамы Лукашэнкі, што ж вы чаму не знайшлі злачынца, па-другое, сам разумеючы, што гэта на кантролі не толькі ў Лукашэнкі, але ў грамадства, все будуць пытаць, і яго неэфектыўнасць будзе ад гэтага как бы залежыць, ацэнка яго неэфектыўнасці. І ён раскручвае эту справу па новай, вось з нейкімі новымі акцэнтамі, ўжо на тэрарызм выйшаў, ўжо ці спрабаваў спачатку выйсці на этот гранатамёт, які з 2005 года пыліцца ў міліцейскіх складах.
Андрей, ну вам з айчыннай праваахоўнай машынай давялося сутыкацца, што называецца, наўпрост. Як вы глядзіце на гэтую справу?
Як я посидзеў, пабачыў розныя справы, такія рэчы не заўсёды палітычна ўзнікаюць. Вось такія падставы, скажам, калі людзей суджаюць, ну, такім чынам, як Аутуховіча. Я сутыкаўся некалькі прыкладаў, калі гэта была сапраўды такая ініцыятыва мясцовай улады, якая знайшла падтрымку, можа быць, у больш высокіх колах. І адзін з варыянтаў, які можа быць, што просто захацелі пасадзіць, прыйшлі да тых людзей, якія сядзяць ужо за падпалы, і сказалі, што калі скажаш, што вось Аутухович цябе там падбіваў на гэтае злачынства, то мы цябе адпусцім там па УДО ці неяк яшчэ, да? І это, канешне, адзін з варыянтаў. І тут пытанне ў тым, што, канешне, найбольш зацікаўленым у тым, каб пасадзіць Аутуховіча, былі найперш мясцовыя ўлады, якім ён ўсё ж такі перашкаджаў. Ну, але па-другое, была ў нас размова з адным афганцам, які такі таксама актыўны, скажам, дзеяч афганскага руху, і ён так прагаварыўся, і мы папярэджвалі Аутуховіча, што не пішы ты гэты адкрыты лісты там Лукашэнкі, не рабі ты гэтага, таму што ўсё роўна цябе вот, ну, накроюць жа, што ты самы-самы смелы, самы там добры, самы это правільны. І ў прынцыпе тут, канешне, зноў жа мы не можам казаць пра той, хто адназначна быў чыннікам той, што пасадзілі, але можам казаць пра тое, што насамрэч сярод людзей, скажам, сярод афганцаў, сярод людзей, якія больш-менш знакомы з гэтай сітуацыяй, ведаць яе, яны чамусьці думаюць, што яго наказалі вось за такую за актыўнасць занадта, да, за то, што высоўваўся. Это самае вялікае злачынства беларускае, калі чалавек высоўваецца. За гэта заўсёды гістарычна заўсёды вельмі жорстка наказвалі.
Юры, а як вы інтэрпрэтуеце гэтую справу?
Сапраўды, напэўна, чыннікаў шмат, але асноўным, мне падаецца, такі генеральны, структурны недахоп нашай праваахоўнай сістэмы. Гэтая машына працуе сама па сабе. Таму задача, якая стаіць перад праваахоўнай сістэмай, не раскрыць справу, а адрэпартаваць пра ейнае раскрыццё. І адпаведным чынам ажыццяўляюцца следчыя дзеянні. Я ўжо не кажу пра вядомы абвінаваўчы ухіл. Відавочна, што ў справе Алтуховіча следчыя шукаюць доказы віны, а не доказы невінаватасці, якіх таксама большым хапае. Так што праблема ў неправавой дзяржаве, якая ёсць у Беларусі, у неправавой дзяржаве кожны знаходзіцца пад пагрозай патрапіць у такую сітуацыю. І мы бачым, што праблема, вось гэта, яна праявляецца. Усе справы крымінальныя ў Беларусі, яны знаходзяцца пад сумневам. Яны могуць быць расцэнены як неабгрунтаваныя, таму што разглядаюцца не аб'ектыўным судом, не незалежным судом, следства вядзецца з відавочным абвінаваўчым ухілам. Мы бачылі групу жанчынаў, якія па звычайных крымінальных справах дэманструюць, што справы разглядаліся неналежным чынам. Пішуць лісты прэзідэнту, змагаюцца за высвятленне сапраўдных абставінаў. Это прыкмета таго, што ў неправавой дзяржаве ўсе крымінальныя справы робяцца пад сумневам. Для гэтай справы, для гэтай крымінальнай справы Алтуховіч проста апынуўся зручным чалавекам. Зручным чалавекам для таго, каб адрапартаваць пра раскрыццё тэрарыстычнага нейкага замаху ці вось гэтых крымінальных дзеянняў. Прыгадайце, як у свой час былі спробы навесіць віцебскія выбухі на апазіцыйнага маладзёна спадара Красоўскага. Да? Тут проста падбіраўся чалавек пад гэтае абвінавачанне.
Тут узнікае таксама пытанне пра кваліфікацыю трактавання Алтуховіча і ягоных падзельнікаў. Вось з пункту гледжання, скажам, праваабарончага, яны палітычныя вязні, яны вязні сумлення, яны, ну, звычайна абвінавачаныя па крымінальнай справе. У чым тут праблема, хто гэта вызначае і для каго гэта вызначэнне мае значэнне? Для Захаду ці для беларусаў? Андрэй.
Однозначно я лічу, што ён палітычны вязень, скажам, Amnesty International раздзяляе палітычных вязняў, вязняў сумлення. І, ну, натуральна, што да таго моманту, як, скажам, ну, не адбыўся суд, мы не можам казаць пра тое, што ходзіць ўсё ж такі вязень сумлення, мы можам казаць, што мы, ну, подозраем, але і я веру ў то, што ён, скажам, вязень сумлення, што ён не рабіў нічога такога. Але зараз ужо абсалютна відавочна, абсалютна бачна, што гэта палітычны вязень. Таму што ў яго арышце, ў яго справе, проста гэтымі белымі ніткамі бачна палітычная падаплёка. Для праваабарончага значэння, скажам, сыходзячы з міжнароднай амністыі, гэтага дастаткова. Для каго гэта можа быць значным, было б вельмі добра, калі б адразу яго арыштавалі, усе праваабарончыя арганізацыі б прызналі яго палітычным вязнем, але тут мы мелі такую, кожны, можа быць, баяўся стаць першым і нейкую замінку, нейкую паузу. Зараз ужо гэта больш шырока, ўсё ж такі больш шырока прызнаецца. Для гэтага сыграла немалаважную ролю, што цікава і галадоўка самого Алтуховіча, і тая маладофронтаўская галадоўка, і ўсё ж такі нейкія дзеянні грамадства. Ну, для Захада, канешне, я думаю, што было б у першую чаргу значна прасцей міжнародным праваабарончым структурам абараняць Алтуховіча, калі б адзіную кропку погляду на гэта мелі беларускія праваабаронцы. І ў гэтым сэнсе таксама для Захада.
Я б заўважыў, што нейкай конвенцыйнай вызначанай трактоўкі тэрміну «палітычны вязень» є, не існуе. І це ёсць як бы ацэначная катэгорія. Цяжка вызначыць у дачыненні да справы Алтуховіча, ці будзе ён агульна прызнаным палітычным вязнем, ці гэта так і застанецца меркаваннем
особных людей, які оцінюють цю справу. Річ у тим, що і міжнародні правоохоронні організації вельми складно глядять на ті випадки, коли обвинувачення пред'являються у здійсненні гвалтовних діянь, зв'язаних з непосередним кримінальним гвалтом. Можна сказати, що зараз білоруський режим навчився пред'являти нові, більш тонкі обвинувачення, які, на перший погляд, вже не мають такої виразної політичної фарбовки, як клевета на президента чи там діяльність незареєстрованої організації. Обвинувачення у таких от чисто кримінальних злочинствах, їх тяжей оцінювати, тяжей визначати там політичну фарбовку. З Андреєм я погоджуся, вирішальну роль буде грати міркування білоруського громадства. І не тільки правооборонних організацій, але і політичної супольності. Взагалі громадська думка і оцінка цієї справи. Коли буде внутрі Білорусі, в незалежному громадстві, бачна політична фарбовка цієї справи, і Алтухович буде агульно признаним політичним зняволеним, то раніше чи пізніше це питання так само стане значним і для Заходу. Тому що, наскільки б не був цей шикований білорусько-європейський діалог між режимом і Заходом, все ж таки такі речі, як люди, які голодують за кратами, вони з'являються перешкодою для цього діалогу. І ті то змішальництвом вищих білоруських керівників це питання вирішаються. Але поки що значність цієї справи не досягнула такого поміру.
Ви слухаєте «Пражський акцент». Кому і для чого спотребилася справа Миколая Алтуховича? Протяг передачі «Праз 2 хвилини». Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у нашій програмі. Сьогодні 90 днів, як у Мєнськім слідчим ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Алтухович. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскарджила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Шлях на російський ринок для білоруських мазов хутко може бути закрите. Обвещено, що від 1 студеня наступного року імпортовані у Росію грузовики повинні обстальовуватися рухавиками стандарту Євро-4. Австрійська газета «Діпрес» опублікувала в неділю інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Серед іншого, керівник Білорусі заявив, що не рихтує свого молодшого сина на переємника, це був жарт, і що праз 10 років у Білорусі може бути зовсім інший президент. Мовляв, до того часу виросте нове покоління політиків. А зараз протяг передачі «Пражський акцент». Кому і для чого спотребилася справа Миколая Алтуховича? Присуд у справі Артема Дубського – це виконання закону чи політика? Над гэтими і іншими темами розважають кореспондент «Свободи» Олег Груздилович, правооборонці і былий політв'язень Андрей Кім і політолог Юрий Чавусов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Олег, а як бы вы оценили вот это самое меркование громадскости, про якое казал Юрий?
Вот со своих уражений с контакту с простыми людьми на периферии, в районах, не только в столице, я заважу, что, в принципе, догэтуль таким среднем осяроде не поделяется вязень сумления, политичный и те некие иншие. Сама вот эта вот коррумпованная такая, ведьми репрессованная система, белорусская карная, правоохранная и судовая, и она дает подставы, в принципе, любую криминальную справу, любой вырок судовый подвергать сомнению. И люди так и кажут, ну, все ясно, посадили. А за что посадили, это же разумело. Любого бизнесовца возьми, можно посадить. Діть, ми все ведаємо за некі порушення. Хто не буде розбиратися на такому середньому рівні, заправди він винуватий чи ні? Просто всі зрозуміють, ах, ну, пішов супроти влади, пішов супроти Лукашенки. Все зрозуміло, там що-нибудь припишуть, може, що-нибудь знайдуть, гранатомет, титанк у сараї знайдуть. Люди ж це, звичайно, ось так визначають. Інша річ, що ось таке на визначення, коли люди переконані, в принципі, що чоловік не винуватий, його влада переслідує, і воно не приводить до того, що люди потім йдуть на вулицю, на площу, долучаються до тих, хто
выходят с портретами этих репрессованных. Каких-то протестных акций не будет, таких массовых, из-за того, что люди разумеют, что это все-таки человек репрессованный уладой. Вось это складанное такое пытание белорусского менталитета, белорусской политической активности, взрывности белорусского громадства, на жаль, но и тут сказывается. Мне кажется, что вызначение того, это ахвяра политического тиску, и изучайный криминальник, это больше важно, именно для Европы и для самого Артуховича. Коли все-таки его признаем, тут признают в Беларуси правооборонцы и политические организации, его признают политичным, и это передается, это удается в лику, вот им лику переконать Захад, то идет некий больший тиск на белорусские влады, и человека можно саправды выратывать, вырвать в этой системе, что показал досвид и Александра Казулина, и опошних вязнев, вот Андрей Ким может это подтвердить, мне кажется, на своем прикладе.
Саправды, громадство это все разумеет правильно. Разумеет, что Туховича посадили, потому что вот он супраць улады. Але парадоксальная речь, это воспринимается как належная. Потому что это законы дейнічаюць у нашем грамадстве. Законы не в сенсе правовые акты, а такие понятия в нашем грамадстве. Вот. И так само парадоксальная речь отримливается, что оппозиционный дияч, все оппозиционный политик, и он навод больше оборонены от вот этого свободства системы, чем звучайный громадянин и там директор державного предприемства. Их же так само могут посадить, так само по надуманных обвинувашениях, несоправданных обвинувашениях.
Далее я хочу поразмовлять про еще одну справу, так бы мовить, справу, свежую справу этого тыдня. Был вынесен вырок по справе, у якой так само можно убачить политичную подбивку. Артем Дубский отримал год зняволения по обвинувашиванию у порушении правил отбытия ранейшего покарания. Однако, и знову же, ці есть тут политичная подбивка. Вось Дубский летась отримал присуд, поводле якого каждый тыдень повинен был означаться у милиции, а вечерами быть у хате. А вось он съехал во Украину. Вось хиба это не порушение? Як кажуть, дура лекс, сед лекс. Ну, суровый закон, но Олег, это закон. Хиба не, Юры?
Политичный присуд, не политичный присуд, примушает завертаться до причины, чому на Дубского было накладено тое покарание, да? Мы ведем, что оно было накладено за оживление права на мирный протест, за оживление свободы сходов. И первый присуд не выкликал никаких сомнений. Это серьезная проблема, на якую отказать однозначно немагчыма, ці мусіць человек выконывать заведомо неправосудный присуд. И, ну, таким причинам этого мы бачим корень проблемы, это сама система белорусская судовая, якая створает такие вот ситуации. Я бы не оценивал эту правовую ситуацию именовито выключно як правовую. Там было порушение ці не у права Дубски з'ехать, ці не, там, тянуся ён выконывать неправосудно, на яку погляд, присуд. Тут знову-таки питання громадской оценки. И, на мой погляд, в дадзеному випадку правоборонцы адзіныя у своей оценке этой ситуации лічаць Дубского ахвярой політичного переследу. Это агульная думка. И менавіта як політичная эта справа повинна оцениваться. То есть господар Дубский является политичным зняволеным.
Олег, а как вы оцениваете эту ситуацию? И как, до речи, вот и снова же мы вертаемся до той самой громадской оценки, громадской реакции, про якую зараз казал Юры. Це не отримливается тут так, что, скажем, правооборонцы оценивают справу как политичную, а, скажем, звычайные люди, многие, до речи, и вот нам, скажем, на сайт писали, и он сбег, ну и он порушил правила, умовы. Ну, значит, виноваты, что ж зробишь? Не?
Мне подается, что именно это так и отбывается. То есть, это видовочно политичная справа, или видовочно, что, по-перше, Артем Дубский, еще молодой человек, его на имя не так уж добро ведомо, широко. И он, конечно, имеет добрый потенциал, вот он не удельничал политичные голодовцы солидарности с Алтуховичем, и он набыл некий новый имидж. Але я думаю, что вот как раз это и спричинился до того, что его зараз протягивают репрессовать. Его, да, вот за краты закрыли. Вот для меня это цікавый момент. Чому менавіта его? Было, там были, например, Пашкевич так само по справе 14 проходил, и он так само затримливался подчас уличных акций, хотя не имел права их удельничать. Мусю проходить ту же самую, значит, вот эту вот регистрацию працюють там всі ті ж процедури, як під хатнім арештом. Але ось з Артем Дубським так отрималося. Я згадую, що Артем Дубський, коли був вже під слідством, все, але в Осиповичах пам'ятник Леніну там облили фарбою, так? І першого, кого арештували, це був Артем Дубський. Його приїхали додому, взяли і почали розпитувати, де ти був тоді, чи не ти це зробив. Тобто тут відомо така річ, що спрацьовує місцевий фактор. То ви уявіть керівника місцевої Осиповичської міліції, у якого є обов'язок тримати стабільність у місті, відказувати під своїм начальством за все, що відбувається у місті. А тут молодий чоловік Дубський один і може там, ну, ще парочку, ну, от він такий завадатор, який всю цю добру картину всю псує весь час. І він натурально зацікавлений його посадити. Він не випустить от з рук цю можливість справді позбавитися цього хоча б на год, позбавитися цього чоловіка, який йому всю цю картину добру попсував. Ось і можливо тут і така річ, що спочатку вони вчепилися за цю історію з телефоном, потім ось за це. І склалося так, що загаду спинити ці там, чи що зробити, не отримали цих всіх подільників справи 14, нем не ставали. Значить, як карти дадені, криласки ровіть, що завгодно. І вони це зробили. Інша річ, що у будь-який момент це можуть з Мінську позвонити, спинити, сказати, все, значить, там власний суд буде переглядати справу і все зробить інакше. Коли б це буде політична потреба, тут можна все спинити моментально. Ось. Але покуль це віддадено все от на откуп місцевим владам, бо карна система, от про те, що коли спочатку розмови ми казали, і казав Андрій Кім, і Юрій Чаусов, карна система залишилася та сама, вона діє тими самими методами, і тому чекати, що в ніяких нових випадках раптом будуть ставитися більш милостиво і більш соблюдати букву літеру закону, не доводиться. Ось ми бачимо на прикладі і Дубського, і Светіка. Дійничують по-ранішому ці провокатори у спецслужбах, які рихтують зворотні пастки. І ці пастки спрацьовують, бо коли полівніше забив пастку у лісі, це не значить, що вона у її не потрапить вверх. Він потрапляє, ось так і було з Артемом Дубським.
Ну, з Артемом Дубським, в принципі, все просто. Він був признаний зовсім недавно, як і останній по справі 14, значить, це в'язень сумління. І ще до того, як його посадили, було признано, що він відбуває той покарання абсолютно незаконно, це було признано міжнародним громадством. І це справді такі в'язень сумління, це вже, ну, скажімо, посада. Звісно, в цьому сенсі достатково для мене було нечеканістю, що він отримав цей год. І, в принципі, ось ця амністія Пашкевича і оправдання, ну не оправдання, а ось м'який присуд дочинення Дешука, які, в принципі, як і, ну, винуваті в тим же, що і Дубський був, так? Там були справи однолькові, порушення режиму покарання. Але Дубського при цьому посадили, причина достатково великий срок, так? Год йому дали, це не так мало. Тут питання, чому ви це зробили? Тому що, в принципі, так, я з ним розмовляв, коли він був у Києві, і я приїхав у Київ, з ним зустрікався. Йому там було, звісно, вельми не солодко, це всі відують, що іммігрантський хліб, він не солодкі. Ніхто по доброй волі, він би не з'їжджав би просто тому, що захотілося. Він з'їжджав тому, що вже тоді у його цих Осиповичах вони збиралися, значить, міліція збиралася повісити на його ось цю справу знову, порушення відбування покарання, да? Уже тоді. І до його просто приходили, коли він навіть знаходився у домі, йому все одно писали, що його не було, і що він не чиняв, і нещо інше. І коли вже вони писали там третє, четверте попередження, йому мусили заводити справу, і він тільки тоді з'їхав, коли йому вже сказали, що ми завели на цю кримінальну справу на цей конт. І він уже тоді бігав від абсолютно незаконного, абсолютно безпідставного тюремного зневолення, яке мусило бути. Це, хоча й за все, ну, вельми велика активність, як правильно сказав, що це може бути навіть Осиповича їм незадоволений, і може бути ніякий ще фактор, може це правда фактор, що він такий вельми активний хлопець, до того, що він дочиняється до самий неприємний для держави і організації «Молодий фронт», і я лічу, що йому не дадуть зневолення. І, в принципі, многі мої знайомі так само думали, що, ну, скажімо, розслабилися по лібералізації цієї, ми вже, в принципі, розслабилися так. Але тут показально, що і справа Осідубського, і Алтухович, скажімо, які затягує голодати, при цьому на тюрмі, да, все-таки, коли влада хоче, є жадання ніякої лібералізації не перешкодить. У справі Дубського, в відрозненні від справи Алтуховича, яка цілком закрита, і адвокати не мають права нічого казати, ні одного слова, і тому ми там тяжкістю можемо про нічого казати, окрім того, що є неоднозначно політичні в'язні. Тут у справі Дубського все прозристо, все відкрито, і я не даремно був признаний міжнародним амністією все-таки в'язнем сумління, і це ашмат об чим каже, тому що вся ця справа, вона придумана початку до кінця, і коли б не було потреби його зараз, мені це зараз посадити, то його б не саджали. Тому що могли дати такі ж терміни, як Дешуку, там умовно, і він би пішов до хати.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У її удільничали кореспондент «Свободи» Олег Руздилович, правооборонці і були політв'язень Андрій Кім і політолог Юрій Чавусов. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення. Другая полгодинка трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.